Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, вы слухаеце Еўрарадыё і праграму Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучарава, абмяркуем наступныя тэмы. Лукашэнка падпісаў мытны кодэкс ЕАЭС, які сам доўгі час называў нявыгадным. У Беларусі аштрафавалі дзяўчыну за стрым у інтэрнэце. З 2019 года беларусы змогуць атрымаць біяметрычныя пашпарты. Такія асноўныя тэмы серады 12 красавіка. Падрабязнасці ўжо праз некалькі хвілін. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларусь подписала мытный кодекс Евразийского экономичного союза, який заменил мытный кодекс мытного союза. Документ набирає моц с 1 липня. Ближайшим часом он будет опубликован. Нагадаю, что іншие країни ЕАЕС подписали этот документ еще на саміті керівнику союзу у снежні минулого года. Александр Лукашенко на этот саміт не поехал и заявил, что Беларусь має суперечности с мытным кодексом ЕАЕС. Дикці выправили ты самые суперечности у подписанном документе, на якое погоднение довелося пайсти Лукашенку, каб кодекс раптом стал выгодным для Беларуси, да и увогуле, какие измены могут нас чакать с 1 липня. Доведаемся от политолога Дениса Мельянцова. Размовляя с ним Змітер Лукашук.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё і вітаю нашага гостя, палітолага Дзяніса Мільянцова. Былі прэтэнзіі ў беларускага кіраўніцтва да мытнага кодэкса. Зараз падпісана канчаткова. Прэтэнзіі знятыя? Усё вырашылася?
Хутчэй за ўсё былі прэтэнзіі не да самага кодэкса, а да таго, што адбываецца ў еўразійскай інтэграцыі і ў прыватнасці ў беларуска-расійскіх эканамічных адносінах. А кодэкс, дакладней вось яго непадпісання гэтага кодэксу, яно ўспрымалася беларускім бокам як такая перамоўная пазіцыя, якую можна выкарыстаць для вырашэння усіх тых бедаў і недахопаў нашай інтэграцыі эканамічнай з Расіяй. Гэта і выключэнні з гандлёвых рэжымаў, гэта пастаянныя праблемы з бактэрыямі, з данквертам і гэтак далей. Таму я б не сказаў, што тут прэтэнзіі менавіта да тэксту, таму што тэкст ён і быў папярэдне ўзгоднены ўсімі краінамі, і акрамя Беларусі ўсе яго падпісалі. А там таксама шмат такіх крокаў наперад, і там інтэгруецца і міжнароднае заканадаўства. Ён больш такі комплексны, поўны ў параўнанні з папярэднім мытным кодэксам, таму я б сказаў, што хутчэй гэта такая была символічная рэч, і зараз пасля сустрэч прэзідэнтаў у прынцыпе падстава для таго, каб неяк адкладаць далей гэта падпісанне, яны зніклі, таму гэты кодэкс і быў падпісаны.
Былі нейкія такія спрэчкі нейкіх двух гаспадарчых суб'ектаў, зараз это вырашылася?
На жаль, мы пакуль што не ведаем, што як вырашылася, таму што ўся тая інфармацыя, якая прайшла па сустрэчы ў Санкт-Петербурзе, яна абсалютна непоўная, і можна сказаць, што яе дэтальнай інфармацыі практычна няма. Ёсць інфармацыя пра тое, што сапраўды пра нешта дамовіліся, ёсць інфармацыя пра тое, што Беларусь будзе паступаць нафта ў поўным аб'ёме. Ёсць інфармацыя пра тое, што нібыта дамовіліся таксама пра формулу аплаты за газ. Але колькі будзе каштаваць газ, якая там формула, якія ўмовы выдаткавання расійскага крэдыта, гэта нічога няма. З аднаго боку гэтай інфармацыі, з другой боку няма інфармацыі пра тое, на якія ж, это ўсё саступкі Расіі, так? Але на якія саступкі пайшла Беларусь, каб дасягнуць для сябе такого досыць прэферэнцыйнага рэжыма на першы погляд. Вось такой інфармацыі няма ўвогуле, то бок абсалютна.
Можа, гэта кошт толькі вот аднай подпісы Александра Рыгоровича?
Гэта слаба верыцца, таму што ўсё ж такі такая справа сімвалічная, і я думаю, што і так кодэкс быў бы падпісаны, таму што ён і ўзгоднены, і ўсе астатнія на яго пайшлі, і тут проста для Беларусі гэта быў такі, як я ўжо сказаў, пытанне гандлю, перамоўная пазіцыя, зараз яна знялася, але хутчэй за ўсё на кану тут былі рэчы паважнейшыя, чым подпіс беларускага кіраўніка пад гэтым мытным кодэксам, але гэта нам яшчэ, я думаю, што наперадзе мы даведаемся, што менавіта на якія саступкі пайшла Беларусь, пакуль, на жаль, такой інфармацыі няма. Мы дэталяў не ведаем, але ў агульных рысах мы можам зразумець, таму што нафты ў нас будзе колькі абяцалася, там 24 мільёны, у нас будзе зноў такі газ, там да 24-го, здаецца, года яны дамовіліся пра пастаўкі. І вот на першы погляд Беларусь выйграла ў гэтай вайне, так? Але просто з-за недахопу інфармацыі мы не можам сказаць,
хто каго перайграў.
Хто каго там перайграў і што было на кану з беларускага боку і ці атрымала Расія тое, што яна хацела, ці не атрымала. Таму тут розныя спекуляцыі такія на гэты конт ёсць, і нават такого вельмі канспіралагічнага кшталту, што там беларускі прэзідэнт дазволіў, маўляў, авіябазу, якую расіяне хацелі. Ось, але, ну, проста гэта няма чым пацвердзіць на дадзены момант.
А ўвогуле, нам патрэбны гэты дакумент, ён нясе нам нейкую карысць?
У межах еўразійскай інтэграцыі, канешне, гэты дакумент карысны. Калі мы разважаем, што вось у нас даннасць, ёсць еўразійская інтэграцыя, мы з ёй там можам лічыць, што яна дрэнная ўвогуле, ў прынцыпе, гэта інтэграцыя, або што яна добрая, але зараз краіна развіваецца такім чынам. І калі разглядаць дзейнасць, інтэграцыю ў кантэксце Еўразійскага саюза, то, канешне, гэты кодэкс ён спрашчае. Гандаль паміж краінамі саюза, ён спрашчае і заканадаўства, ён уводзіць там адно акно, это прыславутае, так званае, электроннае дакларыванне, там інкарпаруюцца шматлікія міжнародныя дамовы, якія раней улічваліся па асобку краінамі, там узнікала вельмі шмат блытаніны. Гэты тэкст гэтай дамовы, ён больш структураваны, ён спрашчае колькасць працэдур, гэта азначае, што там цэлы шэраг тавараў там скарапорт той же самы, ён будзе хутчэй праходзіць праз мытныя дагляды, гэта таксама спрашчае, паляпшае вядзенне гандлю бізнеса ўвогуле. Таму от у межах якраз такі інтэграцыйнай гэтай логікі, гэта дакумент, канешне, прагрэсіўны, гэта яшчэ адзін крок наперад. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што на вынік еўразійскай інтэграцыі паплывалі таксама і знешнія шокі. Так? Калі б не было гэтай расійска-украінскай вайны, Крыма, санкцыяў, дэвальвацыі расійскага рубля, то, магчыма, рост быў бы нашмат больш заўважны. І якраз такі беларускае кіраўніцтва такія б стрэлы не дасылала ў бок гэтага інтэграцыйнага блока, якія дасылаюцца зараз. Што нам дасць кодэкс? Ну, кодэкс – гэта частка толькі эканамічнай інтэграцыі, гэта все, што датычыць мытні і мытных працэдур. Але калі от паглядзець на тэкст, там сапраўды даволі, ну, па-першае, ён больш празрысты зразумелы, па-другое, спрашчаюцца працэдуры, гэта паўплывае на інтэнсіўнасць гандлю. І адна справа, калі вам трэба стаяць з гэтай фурай на мяжы тыдзень, і там раз мытніваць. Іншая справа, калі вы это робіце там працэдуру аднаго акна і робіце гэта за суткі. Ну, груба я спрашчаю, канешне, але сэнс у гэтым, так? Гэтыя ўсе працэдуры, заканадаўства уніфікаваць, нейкім чынам адаптаваць да тых нормаў, якія ёсць паміж краінамі, сябрамі гэтага саюза з трэцімі краінамі. Таму гэта от калі мы звернемся там да гісторыі Еўрапейскага саюза, то яны таксама вельмі паступова ішлі да стварэння ўнутранага рынку.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў Дзяніс Мільянцоў, палітолог Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Аршанскі суд аштрафаваў мясцовую жыхарку Юлію Гранкову больш чым на $240 за відэастрым у сацыяльнай сетцы. Суддзя палічыла, што дзяўчына незаконна вырабляла і распаўсюджвала прадукцыю СМІ, бо паводле беларускага закона сацыяльныя сеткі з'яўляюцца менавіта сродкам масавай інфармацыі. У сітуацыі разбіраецца наш журналіст Павел Свярдлоў.
За апошнія 3 гады беларускія суды выпісалі журналістам больш за $135 000 штрафаў за працу без акрэдытацыі. Але выпадак Юліі Гранковай, якую асудзілі за незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ у Оршы ў канцы сакавіка 2017 года, абсалютна адрозны. Справа ў тым, што Юлія не журналіст і да медыяў не мае ніякага дачынення. Яна грамадская актывістка, удзельніца сацыяльнага праекту «Хлюшы проціф», валанцёры якога з тэлефонамі ў руках ходзяць па розных праблемных месцах і спрабуюць змяніць горад да лепшага. У сярэдзіне сакавіка аршанскія валанцёры даведаліся, што ў прыюце для бяздомных жывёлаў, абсталяваным пры тамтэйшай аўтабазе, сабакі ўтрымліваюцца ў дрэнных умовах. Каб упэўніцца ў гэтым на ўласныя вочы, 21 сакавіка Юлія Гранкова і яшчэ шасцёра хрушак прыйшлі на аўтабазу. Аб'ект знаходзіцца пад аховай, але дзяўчына сцвярджае, што вахцёр без праблем пусціў іх праз шлагбаум. Тым не менш, нехта выклікаў міліцыю, распавядае Юлія Гранкова.
Когда были там, я как бы включила видеосъемку, прямую трансляцию в «Одноклассники», для того, чтобы собак, которые там были, чтобы их пристроить, то есть чтобы мы могли их сразу забрать. То есть как у меня возможности, такой нет, потому что живу в однокомнатной квартире с двумя детьми. И забрать себе собаку, которая, я не знаю, ну совершенно что она, как она, то есть у меня возможности нет. Мы решили, что мы стабильно заберем слепую собаку и худую. Ну, в итоге у нас это, конечно, не получилось, но, правда, потом их всех забрали. Ну, суть не в этом. И вот пока я снимала, в это время, получается, и пришли сотрудники милиции, то есть и мне вот дали за эту видеосъемку 3 базовых за неповиновение, что как бы я отказалась отключить видеосъемку, не повиновалась как бы, ну. А второе за то, что я снимала, получается, на охраняемой территории.
За видеострым у «Одноклассники» Аршанский суд оштрафовал Юлию Гранкову на 460 рублей. Судья Олеся Дранькова полечила, что волонтерка незаконно вырабляла и распаусюджвала при допомозе мобильного телефона продукцию сродкаў масавай інфармацыі. Асобна суддзя заўважыла, што дакументаў на права вырабляць і распаўсюджваць прадукцыю СМІ дзяўчына не прадставіла. Сёння тысячы беларусаў не ўяўляюць свайго жыцця без соцсетак. І тут такі сюрпрыз. Каб рабіць допісы ў любімыя «Аднакласнікі», Фейсбук, ВКонтакце, Твітары, дзе вы яшчэ там сядзіце, патрэбныя нейкія дакументы. Іначай парушэнне часткі другой артыкула 22.9 адміністрацыйнага кодэкса, санкцыя па якім штраф ад 20 да 50 базавых велічынь. Адзін пост у соцсеткі можа каштаваць як сярэдні беларускі заробак за месяц. Каб даведацца, ці мела рацыю аршанская суддзя, калі палічыла соцсетку сродкам масавай інфармацыі, Юлію – журналісткай, а жывую трансляцыю, якую дзяўчына вяла з прытулку для бяздомных сабак, незаконным вырабам і распаўсюдам прадукцыі СМІ, мы распыталі кіраўніка юрыдычнай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Алега Агеева.
Прывітанне, Алег.
Добрый дзень.
Першае пытанне, натуральна, наколькі часта здараюцца такія сітуацыі. На маёй памяці гэта ўвогуле першы раз, калі чалавека караюць у Беларусі за пост у сацыяльныя сеткі, ну, за цэнзурны пост у сацыяльныя сеткі.
Действительно, случаи привлечения не журналистов по статье 22.9 Кодекса административных правонарушений, они раньше нами не фиксировались. Но необходимо отметить, что начиная с 2014 года эта статья активно применялась в отношении журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ. Тот абсурд, который судебная система и органы милиции закладывали в подобную логику судебных решений, он просто достиг, наверное, своего апогея. Когда человек, вообще не имеющий отношения к журналистике, привлекается к ответственности за незаконное распространение продукции средств массовой информации.
Человека спочатку называют журналистом, пасля кажуць, што ён займаецца працай журналіста незаконна, і на гэтай падставе штрафуюць. Вось такая двухкрокавая схема.
Ну, я бы добавил ещё третий шаг в этой схеме. Он это делает без аккредитации в качестве журналіста иностранного СМИ. Судя по всему, социальную сеть «Одноклассники» по логике суда приравняли к иностранному средству массовой информации, что само по себе уже смешно.
Так, яе карані палягаюць у Росіі, гэта не сакрэт, і, у прынцыпе, у Беларусі, мне здаецца, нема, ну, прынамсі, папулярных соцсетак. Але мне здаецца, што тут панятак акрэдытацыі, ён ужыты ў круху іншым змесце. Магчыма, што суддзя мела на ўвазе, што якраз такі вось такога права зайсці на закрытую тэрыторыю там спецаўтабазы у чалавека не было. Таму вось ён без акрэдытацыі дзейнічаў. Што такое магчыма?
Ну, смотря з какой точки зрения рассматривать само правовое определение аккредитации. Белорусский закон о средствах массовой информации определяет аккредитацию как подтверждение журналистам своего права
На профессию, как бы, да?
Да, да. Ну, можно сказать так. Если говорить простым языком, то это дополнительное подтверждение правам журналиста заниматься журналистской деятельностью. Здесь имеет определенные проблемы сама формулировка. Аккредитация никоим образом не должна восприниматься и не должна трактоваться правоприменительными органами как дополнительное условие, которым журналист должен доказывать свое право собирать и распространять информацию. Поэтому здесь вскрыта была еще одна проблема, что мы в законе о средствах массовой информации имеем абсолютно некорректную формулировку понятия определения аккредитация. Та проблема, которая была заложена в законодательстве, она сейчас, если можно так сказать, взорвалась вот этим абсурдом. И по логике, если продолжать вообще логику суда, то любой пост в социальной сети, которые, как вы правильно сказали, в Беларуси популярных...
Только замежные.
Да, да. И любой пост в социальной сети должен требовать аккредитации. И, наверное, нам всем стоит подумать, чтобы массово обратиться в Министерство иностранных дел за аккредитацией в качестве журналиста иностранного СМИ перед распространением любого поста в социальной сети. Потому что с правовой точки зрения мало чем отличается. Способ распространения информации или это стрим видео какого-то, либо это публикация поста. По сути, это есть распространение информации.
А вы стекаете... Есть розница паміж журналістам і звычайным чалавекам. Вось у дачыненні да доступу да СМІ, да таго, каб быць аўтарам нейкіх публікацый у сродках масавай інфармацыі.
В первую очередь нужно сказать, что журналист тоже является человеком, как бы многим не хотелось думать иначе. И по логике вещей те права гражданина, права человека, которые закреплены в Конституции Республики Беларусь, в международных обязательствах, которые имеет Беларусь на международной арене, безусловно, право собирать и распространять информацию, оно есть у каждого. Так вот, чтобы закончить, журналист – это тоже человек, который имеет право собирать информацию и, соответственно, распространять ее, но только его гарантии на сбор и распространение информации дополнительно обеспечиваются правовым регулированием.
Отрымливается, что журналист – человек, а текожный человек – журналист.
Вот эта вот грань между обычным человеком и журналистом, она постепенно стирается. И, скорее, журналист – это тот, кто занимается этим профессионально. У него есть соответствующая квалификация, он знает, как это делать качественно. И, наверное, в этом пролегает основное отличие. Но вот с точки зрения реализации права, эти права идентичны как для журналиста, так и для нежурналиста.
Mm-hmm. Ну так, зараз журналисты, в принципе, амаль кожны, потому что мы все маем телефоны, можем что-нибудь сфотографовать, заснять и гэтак далей. Але вось еще одно важное пытание, это накольки соцсетки з'являются сродками массовой информации у таким выпадку. Можно тут разглядеть загульначалавечага такого глядзіша, а можно с глядзіша белорусского законодавства.
Опять-таки нужно внимательно смотреть на логику, которая была заложена в законе о средствах массовой информации. Если вспомнить, что по сути вообще онлайн-ресурсы были приравнены к средствам массовой информации совсем недавно. Только с 2015 года были распространены критерии закона о средствах массовой информации на онлайн-ресурсы, за исключением необходимости государственной регистрации. Безусловно, если смотреть, исходя из здравого смысла, то такой критерий, который необходим для средств массовой информации как периодичность, он является достаточно спорным применительно к социальным сеткам. Соответственно, я не думаю, что критерии правового регулирования СМИ должны распространяться на социальные сетки, потому что мы начнем сталкиваться тогда с еще большими проблемами, когда достаточно сложно будет говорить об ответственности.
Спочатку, отрымливается, социальные сетки признали громадскими местами, и почалися процессы, например, за хулиганство, там, да, коли один одного обклал брудной лаянкой, там, например. Зараз социальные сетки однократный выпадок, или тем не менее белорусский суд признал сродком массовой информации. Вот что это наступление на свободу человека, белоруса, там, громадянина Беларуси, ти, это мы вось так вось укатываемся в цивилизацию, да, вось так соцсетки находят цивилизованное место некое для себе в нашем громадстве.
Ну, я бы вот тем причинам, которые вы только что назвали, наверное, добавил бы еще, возможно, элементарное незнание логики правового регулирования деятельности СМИ сотрудниками милиции, которые составляли этот протокол. И я думаю, что даже не удосужились. Подозреваю, что даже не открывали они закон о средствах массовой информации, а руководствовались какими-то иными целями. И, соответственно, суд, который выносил такое решение, он тоже, судя по тексту этого решения, страшно далек от логики.
Ну, вось я думаю, што у кожнага ці ў кожнага другога, магчыма, з іх ёсць жа свае старонкі ў аднакласніках. Яны ўжо не разумеюць, што вось гэты пост яны прыраўніваюць да сродка масавай інфармацыі і кажуць, што ён зроблены без дазволу, а са сваімі постамі вось яны.
Ну, невозможна. Тут, конечно, можна предполагаць сколько угодно, чым они руководствовались і о чём думалі. І міліцыя составляе протаколы, суд вынася такое пастановленне. Не знаю, для меня это не укладывается в принципе в какие-то логические цепочки, и здесь не очень видно, чтобы человек хоть как-то рефлексировал вообще о причинно-следственных связях, а не то, чтобы там даже на себя это применял.
Ну, давайте резюмуем. Так, как написан наш закон об сродках массовой информации, социальные сетки могут быть трактованы как сродки массовой информации.
Как мы видим, суд это уже трактовал.
То есть, просто не было такой практики применения, да, але вось она з'явилась, в принципе, так?
Наверное, да. Здесь скорее нужно говорить о порочной правоприменительной практике. Безусловно, наш закон нуждается в корректировках, и в том числе вот таких понятий, как аккредитация, как определение того, что есть средства массовой информации. Такие изменения нужны, потому что мы видим на практике, когда некачественный закон, он приводит к очень смешным вещам в реальности.
Але рашэнне суда Аршанскага не азначае, што мы ўсе аўтаматычна апынуліся ў нашых соцсетках па-за законам. Так, бо ў Беларусі сістэма права іншая, так?
Ну, я думаю, что да, пока рано впадать в отчаяние. Очень не рекомендую, конечно, жертве нарушения своей свободы на распространение информации обжаловать, безусловно, решение суда Аршанского района. И остается только надеяться, что вышестоящие судебные инстанции, они исправят вот ту глупость, которая на сегодняшний день получилась.
И апошнее пытание, это пытание, которое дотычется людей. Люди в Беларуси все ж таки де-факто мают право быть журналистами без особливого дозволу, але профессийные журналисты мают додатковую оборону. Ну, идеальная ситуация, так?
Да, вы абсолютно правы. Фактически каждому гарантируется свобода выражения собственного мнения, гарантируется право собирать, получать и распространять информацию. И при современных технических возможностях каждый становится не только журналистом, а я бы сказал, каждый является индивидуальным информационным центром со всеми вытекающими отсюда возможностями на высказывание собственного мнения и на распространение информации. И согласен с вами, что, безусловно, журналист – это тот, кто делает это профессионально и, соответственно, более защищен в своих правах, хотя бы на законодательном уровне при реализации своих журналистских прав и обязанностей.
Все мы собираем информацию, все мы распаўсюджваем информацию, значит, все мы крышечку журналисты. Але часом здараются такие вот курьезные выпадки, как у Орши, штраф на $230. Это уже не вельми смешно. Дякую вам, господару Олег. До побачення.
Дякую вам, до побачення.
У гостях у Еврорадио был Олег Агеев, керовник юридичной службы Белорусской ассоциации журналистов. Я, Павел Свердло, так само развитываюсь с вами. До побачення.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Міністр сувязі і інфарматызацыі Сергій Папкоў заявіў, што з 2019 года беларусы пачнуць атрымліваць біяметрычныя ID-пашпарты. У многіх краінах такія дакументы цалкам замяняюць папяровыя і ўключаюць дасканалую інфармацыю пра чалавека. А што будзе ў нас? Ці будзе гэтая працэдура прымусовай і ці знікнуць увогуле стандартныя пашпарты? Даведаемся з матэрыяла Змітра Лукашука.
Уже у 2019 года белорусы начнут отрымливать биометричные ID-пашпарты. Про это поведомляет министр сувязи и информатизации Сергей Папков. Але что это такое, эти ID-пашпарты? Увогуле, гэта электронны дакумент дзеліцца на ўнутраную ID-картку і замежны біяметрычны пашпарт. Грамадзяне Еўрасаюза маюць нацыянальную ID-картку. Чып карткі захоўвае інфармацыю пра свайго ўладальніка, поўнае імя, нацыянальны ідэнтыфікацыйны нумар, крыптаграфічныя ключы і сертыфікаты, узор электроннага подпісу. У США ID-картка замяняе сабой і пасведчанне кіроўцы, і картку сацстрахавання, утрымлівае дадатковую інфармацыю медыцынскага характару. Але калі трымальнік ID-карткі з Еўрасаюза ці з США захоча наведаць, да прыкладу, Беларусь, ён вымушаны будзе атрымліваць замежны пашпарт. Тым больш, без пашпарта не абысціся, калі для ўезду ў іншую краіну неабходная віза. Біяметрычныя пашпарты цяпер актыўна атрымліваюць нашы суседзі украінцы. Для іх гэта было патрабаваннем з боку ЕС, каб атрымаць бязвізавы рэжым. На самім дакуменце і ў яго чыпе ўтрымліваецца наступная інфармацыя: поўнае імя, пол, дата нараджэння, тэрмін дзеяння, грамадзянства, нумар запісу ў адзіным дзяржаўным дэмаграфічным рэестры. У нас будуць і ўнутраныя ID-карткі, і біяметрычныя пашпарты для замежных паездак, інфармуе начальнік департамента па грамадзянстве і міграцыі Алексей Бягун.
Біяметрычны пашпарт прызначаны выключна для выезду за граніцу. Напаўненне ID-карты яшчэ абсуждаецца.
Пытанне кошту. Калі браць прыклад той жа Украіны, то там першы пашпарт падлеткам 14 і 16 гадоў выдаецца бясплатна, астатнія павінны заплаціць адміністрацыйны збор у памеры каля 10 долараў. А што будзе ў нас?
Пока нет. Еще как бы не вышли на наполнение. И не вышли на конечный образец. Еще образец согласован между заинтересованными.
Добро. А як можно будет отрымать документ нового узору? Цікавлюся у Алексея Бегуна.
Центры будут созданы по приему документов. Все будем выдавать чем, как и сейчас, паспорт гражданина Республики Беларусь. По личному желанию.
Поводле слов министра сувязи и информатизации, работа ведется у межах дзяржпрограмы развития лічбавай экономики и информационного грамадства на 2016-2020 годы. Вось толькі на друкарскіх станках дзяржзнаку біяметрычны пашпарт з чыпам не надрукуеш. Дзе будзе друкавацца?
Там цэлы технологічны комплекс. Ага. Ничего нету. Еще все в стадии наполнения, проведения соответствующих мероприятий, объявления тендера и так далее. Там потом.
Пераход на біяметрию і чыпы насцярожвае асобных людзей. Маўляў, пра нас будуць ведаць усё. Пра нас і так тыя, каму трэба, ведаюць усё неабходнае. Калі ж тыя ID-карткі будуць зробленыя з розумам, то яны не толькі заменяць нам шэраг іншых дакументаў, але будуць утрымліваць і іншую, часам вельмі неабходную інфармацыю. Да прыкладу, вашы медыцынскія паказчыкі, групу крыві, супрацьпаказанні да лекаў і гэтак далей.
Цивилизованный мир с биометрическими документами. Технологии же такие, что дистанционно сосканировать нельзя, и она же без передачи информации. Знаете, как это все глубочайшее заблуждение. Мы информационную кампанию однозначно специальную по этому вопросу будем проводить.
Обяцая Алексей Бягун. Что ж, почекаем и побачим, что в вынику отрымаем. Дмитрий Лукашев, Еврорадио.
Еўрарадыё працягне прыглядацца тэме біяметрычных пашпартоў. Нагадаю, што ў праграме мы таксама паспелі абмеркаваць новы мытны кодэкс, які 11 красавіка падпісаў Лукашэнка. І не забывайцеся, што без журналісцкай акрэдытацыі посціць інфармацыйныя тэксты ў сацыяльных сетках не варта. Можна атрымаць штраф. Падрабязней па гэтых тэмах можна пачытаць на нашым сайце еўрарадыё.фм, а праграма «Еўразум» працягваецца. Наперадзе навіны шоу-біз.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. 22 ліпеня адбудзецца фестываль «Віва Браслаў». Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. 22 ліпеня фестываль «Віва Браслаў» у пяты раз збярэ аматараў якаснай музыкі і актыўнага адпачынку на беразе возера Дрывяты. Гэта адзіны буйны фестываль у Беларусі з пляжам, вялікай спартыўнай праграмай і намётавым мястэчкам, які цягнецца ўсю ноч. Музычная праграма мерапрыемства спалучае якасную папулярную музыку і вядомых прадстаўнікоў EDM. У мінулыя гады на фестывалі выступалі «Бумбокс», «Мод», «Ногу свіло», «Без білета», а таксама «Джуліан Келлар» і іншыя. У 2016 годзе фэст сабраў больш за 13 тысяч гледачоў. Арганізатары адзначаюць, што сёлета яны робяць дадатковы акцэнт на напаўненні і аздабленні фестывальнай пляцоўкі. Будзе шмат забаваў і разнастайных зон на зямлі, вадзе і нават у паветры. Першая партыя квіткоў па ільготным кошце 28 рублёў 99 капеек ужо ў продажы праз касы і сайт «Квіткі Бай». Першыя імёны артыстаў «Віва Браслаў» 2017 будуць абвешчаныя неўзабаве. Брытанская інді-поп-каманда «The Cooks» зняла відэа на новую песню «Be Who You Are» – экзатычны трып па спякотным Маракешы. Песня – адзін з трох новых трэкаў, якія ўвойдуць у альбом «Best of So Far». Выхад пласінкі з лепшымі песнямі прымеркаваны да 10-годдзя гурта. Улетку гэтага года у яе падтрымку пройдзе вялікі тур з The Cooks па еўрапейскіх фестывалях. Складанка «Best of So Far» выйдзе 19 траўня. Danger Mouse падрыхтаваў першую кампіляцыю ўласнага лейбла 30th Century Records. На складанцы будуць прадстаўлены ў асноўным малавядомыя выканаўцы, але статутныя імёны ў каталогу лейбла таксама маюцца. Да прыкладу, гурт The Arcs, сайт-праект Дэна Ауэрбаха з гурта The Black Case. Складанка выйдзе 18 снежня. І яшчэ на фінал Еўрабачання ў Кіеве, які адбудзецца 13 траўня, раскупілі ўсе квіткі. Праўда, яшчэ ёсць шанец патрапіць на паўфіналы і іх рэпетыцыі, але толькі ў фан-зону. Кошт квітка на паўфінал 1199 гривень, а гэта каля 70 долараў. Дарэчы, паліцыя Кіева прапанавала ўладам падчас Еўрабачання ўвесці сухі закон на тэрыторыі еўрагарадка, які з'явіцца на Крышчаціку ў траўні, а таксама на тэрыторыі блізкай да міжнароднага выставачнага цэнтру, дзе і адбудзецца шоу. Пра рашэнне ўладаў пакуль невядома. Нагадаю, што прадстаўнікамі Беларусі на конкурсе стаў гурт Navi Band. Нашы музыкі з песняй «Гісторыя майго жыцця» выступяць у другім паўфінале пад нумарам 15 11 траўня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».